Komentar spletnega portala Domovina.
Tokrat bomo prebrali komentar, ki ga je na portalu domovina.je Jakob Vid Zupančič, sodelujoči v natečaju Preizkusite se kot kolumnist domovine. Razmišljanje nosi naslov Slovenski paradoks, levica noče sprememb, desnica pa jih ne zmore uveljaviti. Odkar je sedanja vlada 13. marca lani prišla na oblast, se je zgodilo marsikaj. Ugotovili smo, da poljubi, objemi, obiskovanje prireditev in pouka zaradi pojava majhnega virusa niso več samoumevni. Postalo je jasno, da smo v Evropi še kako zelo odvisni od Kitajske, saj nam je ta poleg virusa izvozila še zaščitno opremo. Na žalost pa smo lahko razbrali tudi, da na slovenskem političnem prostoru ni nič novega. Začeli smo dobro. Opozicija je, morda celo nekoliko v šoku, na začetku vladi pustila, da opravlja svoje delo. Prvi val smo dobro zvozili. Je pa res, da je bil virus, če uporabim metaforo iz filma Osmi potnik, še v fazi jajca. Aprila pa je na sceno stopil Ivan Gale. In od tam naprej so počasi domine padale. Opozicija je šla na ulice, čeprav so že prej baje to v klipoloncih, koalicija pa se je počasi začela zapletati. V drugem valu jo je, pa pustimo tradicionalno slovensko slo po ugotavljanju tega, kdo je kriv, Slovenija odnesla dosti slabše. Koalicija je zaradi raznih prestopov in medijskih atomskih bomb postala zelo šibka, predtem preživela Erjavčevo kandidaturo za desant in šla naproti predsedovanju evropski birokratski mašineriji. Drugič. To je nekako kratek oris dogajanja zadnjega leta in pol. Vsaka od strani je nedvomno zamudila veliko priložnosti. Opozicija se je velikokrat zapletala in bila proti določenim vladnim predlogom samo zato, da so lahko proti. Spomnimo se tiste eskapade z maskami v šoli. Ne, maske v šoli da, na koncu pa smo ugotovili, da so bili sami ves čas zagovorniki mask v šoli. Marjan Šarec bo večno ostal populist s svojimi kvazi modrostmi, ki jih uporablja praktično v vsakem drugem stavku. Koalicija oziroma predsednik vlade je marsikdaj šla z glavo skozi zid, čeprav ji ne bi bilo treba. Kakšen spor z mediji bi lahko prišparala za drugič, dvakratni neuspeh zamenjave predsednika državnega zbora pa tudi ni ravno v ponos. A vendarle je glavni problem v Sloveniji pomankanje vizije, kaj bi sploh radi, kaj bi naredili iz Slovenije. In tu ne gre le za dotično vlado, ampak za praktično vse post 2008 vlade. Kako je mogoče, da je Češka, iz katere smo se 30 let norčevali, zdaj pred nami po privlačnosti za tuje trge in po BDP-ju? Tudi razne poljske in madžarske niso več daleč za nami. Estonija je v primerjavi z nami na področju digitalizacije v letu 2121. Ampak to v Sloveniji pač ni pomembna tema. Kar se tiče slovenskih vlad, levica noče sprememb, desnica pa jih ne more uveljaviti. Dregnilo bi se v osje gnezdo in raznim ljudem iz ozadja to ni v interesu. Umestnih variant pa žal ni na vidiku, z izjemo Boruta Pahorja. Tako je Slovenija razdeljena na dve strani, vmes pa ni ničesar. In na žalost je evidentno, da Slovenija iz statusa quo ne more. Lepota udobja, ki ga ta prinaša, je večja od napredka. Upam, da se določene stvari ob potrditvi novega ministra za digitalizacijo vsaj na dotičnem področju spremenijo, čeprav je časa izjemno malo. Vse bolj pa se zdi, da se kaj dosti, ne glede na to, kakšna bo naslednja vlada, ne bo spremenilo. Vse pač gre v prid lepote statusa quo. Oziroma, če parafraziram Braneta Golubovića, psi lajajo, slovenokracija gre naprej. Tako je na portalu domovina.je zapisal Jakob Vid Zupančič, ki je sodeloval v natečaju Preizkusite se kot kolumnist domovine.
komentar spletnega portala Domovina.